Așadar, continuăm studiul nostru în Apocalipsa, la capitolul 17. Este vorba de căderea Babilonului cel Mare și acest lucru este redat în două capitole, în capitolul 17 și 18. Înainte de a citi, aș vrea să mai spun încă o dată. Cartea aceasta a fost scrisă pentru noi astăzi, nu pentru cei care vor ajunge în necazul cel mare. Și ei atunci, în necazul cel mare, în timpul celor 7 ani, vor găsi aici un ghid de orientare spre Dumnezeu. Și probabil mulți se vor pocăi, probabil că atunci cartea aceasta va circula clandestin, nu va mai fi voie să citești Biblia, Anticristul nu va permite nimănui să vorbească de un alt Dumnezeu decât de sine însuși și înregistrări de felul acesta și altele vor circula clandestin, la fel și cartea în sine, cartea Apocalipsa. Dar această carte în întregime este scrisă pentru noi astăzi. Ferice de cine citește și de cel ce ține cuvintele scrise, ce păzește cuvintele scrise în cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. Este vorba de cei pentru care vremea este aproape. Pentru ei este scrisă cartea, adică pentru noi astăzi. Mai mult ca oricând în orice generație de-a lungul celor 2 milenii de creștinism, nouă ni se potrivește foarte mult cartea aceasta. Și să știți că sunt multe intromisiuni, să spunem așa, multe paranteze în textul cursiv al Scripturii aici în Apocalipsa, care au de-a face cu noi astăzi. Am văzut data trecută acel verset care spunea: iată, eu vin ca un hoț. Un verset destinat bisericii și astăzi vom vedea din nou că este un îndemn destinat bisericii astăzi, creștinilor de astăzi. Așadar, citim în cartea Apocalipsa, capitolul 17, mai întâi de la versetul 1 și după aceea vom continua. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potiri a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-un pustiu și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Până aici, mai întâi, versetele 1-7 ne dau indicii despre identitatea acestui Babilon din Apocalipsa. Dinainte trebuie să spunem că nu este vorba de Babilonul fizic, cetatea fizică ale cărei rămășițe se găsește și astăzi în Irak. Bineînțeles, acum în Irak este război, dar dacă ar fi fost pace, ai fi putut să te duci acolo într-o călătorie turistică, să vezi reconstituite ruinele marii cetăți a Babilonului, care odinioară, în urmă cu 2000 și vreo 500-600 de ani, era împărăția mondială care cucerise întreaga lume civilizată. Nu despre acest Babilon este vorba. Babilonul și-a meritat soarta și s-au împlinit profețiile care spuneau că această cetate va fi distrusă și nu va mai ajunge să fie locuită. Până astăzi Babilonul nu mai este locuit. Este o localitate, un sat mai degrabă decât un orășel, la vreo câțiva kilometri de ruinele acestea. Nu e nimic pe lângă ruine decât un complex turistic. Încă n-a căzut în mâinile statului islamic, că l-ar distruge și pe acela. Nu se știe dacă nu va cădea. Nu despre acest Babilon este vorba, ci este vorba despre o simbolistică. Simbolizează ceva. Și am observat noi deja de data trecută că Babilonul și această femeie spurcată, o numește aici Scriptura curva cea mare, se dă drept mireasă, dar ea este sprijinită pe fiara care are 10 capete. Și pe această fiară ea își bazează puterea. Este vorba de un sistem religios mondial. Numele aici provine de la turnul Babel, zidit pentru a aduce unitatea omenirii cu o singură limbă, cu un singur conducător, Nimrod, care era viteaz vânător înaintea Domnului, și o singură religie. La turnul Babel s-au unit toți oamenii să-și facă un singur nume și să-și facă o singură religie. Religia aceasta era dată de către Nimrod și soția lui Semiramis, s-a mai vorbit despre ea. Au avut și un copil, Tamuz, și de acolo au ieșit miturile acestea ale împărătesei cerurilor, închinarea la fecioară și închinarea la prunc și ritualul care se practică, din păcate, și în creștinism, de Crăciun și de Paște, care este un ritual păgân. Noi nu sărbătorim Crăciun și Paște, noi sărbătorim nașterea Domnului, moartea și învierea Domnului, și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Să deosebim ce este bun de ce este rău, ce este drept de ce este nedrept și să fim oameni creștini care ne închinăm Domnului nostru. Nu un creștinism amestecat cu păgânism pe care l-au și oamenii care foarte curând, peste 2 săptămâni, o să înroșească ouă chiar și cei care se numesc creștini. Mergem mai departe, spunem că Babilonul antic a fost sursa idolatriei mondiale în lumea veche și de acolo s-au răspândit religiile idolatre, toate sunt variațiuni pe aceeași temă. Din religia Babilonului, ei au preluat diferite alte denumiri, dar în esență a rămas aceeași religie. Semiramis s-a căpătat diferite alte nume. În Israel se numea Astartea, în Egipt se numea Iștar, în Grecia se numea Artemis, Diana și așa mai departe. Zeița iubirii, nu pure, ci iubirii impure, unde se practica și prostituția. De acolo și denumirea de curva cea mare. Este o curvie spirituală, nu fizică. În Babilonul acesta, din Apocalipsa, este religia mondială unificată, cea care a preluat practicile vechiului Babilon și le-a amestecat cu creștinismul. Un creștinism amestecat cu păgânism, în așa fel încât omul să nu-și mai dea seama ce este adevărat și ce este fals, pentru că diavolului îi place foarte mult amestecul. Nu-l interesează dacă tu te numești creștin, dacă tu te numești ucenic al Domnului, atâta timp cât încă ești amestecat cu lumea. Tu ești de partea lui. Pentru că dacă ai fi cu adevărat al Domnului, cine este cu adevărat al Domnului își predă inima în întregime. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și omul acesta îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui. Însă religia aceasta babilonică, ea nu vrea oameni cu totul predați lui Dumnezeu, ci un amestec. Vorbește de Dumnezeu, de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, dar îl amestecă și cu religia lumească, păgânească și permite păcatul fiind o religie imorală, nu judecă păcatul. Are o influență mondială. Observați, curva cea mai șade pe ape mari și mai jos se dă explicația. Apele mari înseamnă că are influență mondială. Peste toate continentele, peste toți oamenii din toate popoarele, deja, vă spun, acest Babilon este construit, această religie mondială din ce în ce mai mult se unește și o să vedem ce se va întâmpla cu ea. Implicare are implicare în sfera politică, pentru că aici spune că au curvit cu ea împărații pământului. Religia aceasta trage beneficii de la stat. Vă sună cunoscut? O să vorbim despre asta mai departe. Ea vrea să beneficieze de pe urma statului, financiar, să obțină favoruri de la stat, să obțină beneficii materiale și bineînțeles că în schimbul acestor beneficii ea este gata să se vândă, să renunțe la puritatea ei și să accepte normele morale promovate de către stat, de către lumea seculară, ceea ce se întâmplă astăzi. Această religie mondială care se construiește astăzi și din care spun fac parte nu doar Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, ci mai multe alte biserici, de multe alte denominații din creștinism, Satana va reuși să le unească aproape pe toate, nu știm dacă chiar pe toate, dar aproape pe toate le va uni și deja se promovează unitatea aceasta. Această religie va înlătura închinarea la adevăratul Dumnezeu, înlocuind-o cu închinarea la considerați sfinți și în religiile acestea care deja sunt mai mult de jumătate păgâne, de care am spus mai devreme, cele două mari, așa numite creștine, deja s-au închinat oamenii la oameni, ceea ce este cu totul interzis, dar să știți că și în religiile evanghelice și protestante, oamenii se închină la oameni. Și când spui tu, noi am avut un mare înaintaș, un mare, tu deja te închini la omul acela. Atenție mare la asta. Luteranii nu se închină sărutând icoana lui Luther, dar se revendică de la Luther și spune, noi suntem luterani, calviniștii de la Calvin și așa mai departe. Deși dacă ar fi să-și potrivească faptele cu ale înaintașilor lor, nu s-ar mai potrivi deloc. Această religie este sprijinită de anticrist. De aceea femeia aceasta este așezată pe fiară. Ea capătă sprijin financiar, repet, sprijin financiar din partea statului. Statul îi zidește clădiri. Statul îi plătește slujbașii. Știți câți oameni sunt plătiți astăzi din cultele recunoscute de stat? O mulțime. Și nu vorbesc de Biserica Ortodoxă și Catolică, vorbesc de culte creștine. Ea este sprijinită pe fiară. Fiara o plătește ca să închidă gura. Și spun și eu așa, câți creștini au ieșit în stradă când s-a legalizat avortul? Și câți creștini vor ieși în stradă când se va legaliza căsătoria între bărbați și căsătoria între femei? Câți vor ieși? Păi dacă ești plătit, nu mai zici nimic. Ți-a pus banul în gură, ai tăcut. Și de-aia nu vezi niciun fel de manifestație creștină în contra căderii morale la care este supusă societatea noastră astăzi. Pentru că este coruptă și n-are voce. Este sprijinită pe fiară, nu împotriva fiarei. Este de acord cu ea și promovează împreună o agendă unică către venirea lui Anticrist. Deja se întâmplă lucrul ăsta. Bineînțeles că este extrem de bogată. Pe de o parte primește sprijin de la stat, pe de altă parte primește sprijin de la organizații de același fel din alte țări mai bogate și pe de altă parte reușește să stoarcă bani de la adepții ei, această religie. De aceea e foarte bogată. Ea urmărește buzunarul omului. Urmărește cât poate, ce profit poate să scoată și niciodată nu se satură de bogăție. Strânge și strânge și are clădiri mari și impunătoare. În fiecare vară se gândește să-și mai zidească încă o sală, să o mai mărească, deși n-au oameni. În fiecare vară se gândește să mai zugrăvească, să schimbe mocheta, să ia scaune noi, să pună aer condiționat noi. Are bani! Este la Laodiceea. M-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. În opinia oamenilor, în opinia Domnului, era cu totul invers. Nu știi că ești sărac, nenorocit. Mai departe, cu privire la această religie babilonică sau Babilonul cel Mare, admite și practică păcatul. Atenție, ce are femeia aceasta în mână? Un potir din aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Ea nu disciplinează păcatul. Poți să te duci în această biserică sau în bisericile care fac parte, pentru că ea nu e doar o biserică, ea înglobează mai multe biserici de același tip și acolo nu se judecă păcatul. Păcatul nu este dat pe față, poți să trăiești cum vrei, ceea ce e important pentru religia aceasta este să fii duminica acolo și să-ți plătești datoria financiară, zeciuiala sau știu eu cum se mai numește. Asta o interesează pe ea. Nu interesează viața ta spirituală. Nimeni din religia asta nu se va apropia de un om să-i spună cum trăiești tu înaintea lui Dumnezeu, ce faci tu acasă. Nu interesează asta. Aruncă o predică sau o slujbă religioasă și pe urmă dau coșul sau plicurile și strâng bani și asta e tot. Este plină de spurcăciuni și de necurățile curviei. Înăuntru e păcat la culme. Dar nu interesează asta. Important e oamenii să fie pe din afară frumos îmbrăcați, să vină duminica la adunare și să nu lipsească și nu cumva să plece de acolo, nu cumva să iasă la Hristos și să-L întâlnească pe El și să-și curățească viața. Asta ea nu permite. Și există astăzi, frații mei. Cuvântul Scripturii este viu pentru noi astăzi. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Mai tăietor. Nu există sabie mai ascuțită ca acest cuvânt al lui Dumnezeu. De-aia pe unii doare și sar cât colo. Dar bine să te doară. Că și la operație trebuie să te doară. Și să scoată Dumnezeu tot răul din viețile noastre. A ucis pe cei ce trăiau în sfințenie de-a lungul timpului și a produs mai mulți martiri decât păgânii. Este îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Și unii zic, măi, dar asta e biserica catolică, că i-a ucis inchiziția, am vorbit noi când a fost vremea, că a ucis milioane de creștini adevărați, dar și protestanții când au început și ei să aibă putere, ce au făcut cu creștinii ceilalți? I-au ucis. Când au început să se boteze, le-au agățat pietre de gât și au aruncat în râu și a zis, vă botezăm noi de tot. Să nu credeți că nu e prigoană pentru botez, asta e prigoană mică. Oamenii au plătit cu viața pentru simpla încredințare că trebuie să se boteze la maturitate, după pocăință. Pentru asta au plătit cu viața. Și au omorât frații lor, oameni care stăteau cu Biblia în mână. Nu vă mirați, astea s-au întâmplat. Și Babilonul nu e doar religia catolică, e și cea luterană, și cea protestantă, și orice religie care persecută pe cel care se sfințește. Cât timp nu te sfințești, ești bun. Poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei. Dacă nu ți-ai sfințit viața, dacă n-ai început să trăiești pentru Domnul, dacă trăiești ca ei, nu e nicio problemă. Cum treci la sfințenie? Cei care te persecută, să știți, sunt cei din Babilon. Dacă ar fi din biserica lui Hristos, s-ar bucura, s-a trezit în sfârșit fratele nostru și a sfințit viața. Măi, ia vorbește tu cu el. Cum trăia el înainte? Cum trăiește acum? Slăvit să fie Domnul și a sfințit viața. Ar trebui să se bucure, să sară în sus. Nu, ei persecută pe cei ce sfințesc viața. Întotdeauna a fost așa. Nu le varsă încă sângele, că n-au puterea asta, dar îi urăsc din toată inima. Și spune Scriptura că cine urăște pe fratele lui este un ucigaș, deja ucis. Și asta e o religie îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Ea este mama curvelor pământului, un sistem religios corupt care reunește sub tutela sa alte sisteme mai mici. Observați, ea este mama curvelor. E curva cea mare, dar ea are niște curve mai mici. Scuzați-mi expresia, asta e din Scriptură. Adică sisteme mai mici, a căror mamă este ea, le reunește pe astea mai mici. Și v-am spus că sunt 30.000 de denominații în creștinism. Ea e mama tuturor. Și le strânge pe toate. Reușește să le strângă. Să dea Dumnezeu ca pe unele, măcar unele, să scape de ea. Nu știm, nu spune Scriptura clar. Cert este că e mama curvelor pământului. Și sub ea se strâng și altele și fac pact cu ea. Și am mai spus asta, că astăzi, în zilele noastre, în timp ce noi stăm aici și vorbim, și în timp ce vedem soarele răsărind și vine primăvara și ne bucurăm de asta, se planifică și se derulează acest sistem global al religiei unice mondiale. Cu oameni din religii evanghelice. Este un sistem religios corupt care reunește sub tutela sa alte sisteme mai mici. În aparență vrea să fie considerată fecioară curată. Dar în realitate, realitatea este cu totul diferită și ascunsă. De-aia spuneți, voi arăta taina acestei femei, pentru că ea ascunde ceva. Ea pe din afară se arată religie cum? Creștină, vorbește de Dumnezeu, vorbește de Hristos, poate să vorbească și de sângele Domnului Iisus, poate să vorbească de orice. Nu contează dacă vorbești despre sfințenie. Cineva spunea, păi și acolo a început să vorbească de sfințenie. Păi nu vorbi tu de sfințenie, te face sfânt, ci când te sfințești cu adevărat. Ea vorbește de sfințenie, dar este curva cea mare. De-aia este o taină, un secret, ascunde păcatul. Și acum, pentru cei care au Duhul lui Dumnezeu, nu mai e deloc ascuns, că iese la iveală pe fața lor. Strânește uimirea lui Ioan. Zice Ioan, când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Păi de ce te-ai mirat, Ioan? Păi știți de ce a fost mirarea lui atât de mare? Pentru că el a văzut-o dându-se drept urmașa Domnului Iisus și măcar că era așa, ea era plină de toate spurcăciunile. Și cred că s-a îngrozit Ioan și s-a mirat cum așa creștinismul. Să se omoare între ei creștinii, să se urască, să cadă atât de mult să decadă. S-a îngrozit Ioan și zice, m-am mirat minune mare, pentru că el a văzut vremea sfârșitului pe care a scris-o în această carte. Cine este această femeie? Despre identitatea ei. Versetele 8 și 9 dau mai multe lămuriri. Haideți să citim 8 și 9. Detalii suplimentare despre Babilonul cel Mare. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Domnul să ne dea și nouă minte plină de înțelepciune. Și vă spun dinainte, mintea plină de înțelepciune vine într-o singură formă, nu prin studiu simplu, ci printr-un duh de înțelepciune. Duhul Sfânt este duh de înțelepciune, de cunoștință, de pricepere. Domnul să reverse Duhul lui cel Sfânt peste fiecare. Așa ai mintea plină de înțelepciune și înțelegi Scriptura. Fiara aceasta renăscută pe care stă această femeie stricată este anticrist și zice era și nu mai este. Este vorba de Imperiul Roman care ajunge renăscut și este baza acestui sistem. Adică Europa noastră, care dacă ar fi să vezi fiecare strat de pământ, este plin de sângele martirilor. Chiar și în țara aceasta. S-a vărsat sânge și în orașul nostru. Au fost oameni care au murit. Unul chiar din lumea ortodoxă se numea Antimi Vireanul. Există predicile lui, didahile lui. Și când a început să le predice boierilor că sunt păcătoși și că trebuie să se pocăiască, l-au dus ei frumos undeva și i-au făcut felul și l-au ucis. Chiar și aici, în orașul nostru, el a avut aici la Mitropolia din Târgoviște. El aici a fost mitropolitul Țării Românești și predica adevărul, chiar în Biserica Ortodoxă. I-au făcut felul, l-au omorât și așa au făcut cu oricine s-a ridicat. Acum nu mai pot să o facă, deocamdată, după răpirea bisericii, vor ucide în continuare. Pe oricine se va ridica să spună omului păcatul pe față. Nu-i place omului să vină la lumină, pentru că faptele sunt făcute în întuneric. Femeia stă pe 7 munți și cei 7 munți înseamnă 2 lucruri, pot însemna. Orice prorocie poate avea 2 interpretări. În primul rând sunt cele 7 imperii de la începutul istoriei până la sfârșit, până în Apocalipsa și sunt și 7 înălțimi ale orașului pe care stă ea, pentru că ea are baza într-un oraș. Ce candidat are cele mai multe șanse să întrunească toate aceste condiții?
Roma.
Roma, bineînțeles. Roma este orașul pe 7 coline și poți să te duci acolo să vezi. Încă de la a studia limba latină, primul lucru care spune este orașul cu cele 7 coline. Bun, Roma. Roma reunește și n-are pace, n-are liniște. Mi se pare că astăzi sau ieri, 2 ani s-au împlinit de la noul papă. Și noul papă nu e pus la întâmplare. El are o agendă și urmărește agenda asta și din fața lui s-a dat celălalt cap al curvei celei mari și anume papa care a fost demisionar. Și astăzi este un nou papă care imediat ce a intrat promovează mai mult decât orice care lucru? Ecumenismul, unirea tuturor religiilor, a reușit și cu cei evanghelici. Urmăriți celelalte studii care s-au făcut până acum. Acolo am vorbit mai în detaliu despre asta. Citim de la versetul 10. Sunt și 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut pe care șade curva sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și iarăi stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Care sunt cei 7 împărați sau cele 7 împărății menționate aici? Le enumăr din nou, le-am mai enumerat și altă dată. Egiptul a fost primul, care a fost locul primei robie a lui Israel. A doua este Asiria, unde a fost dus în robie regatul din nord, Efraim, cele 10 seminții în anul 722. A treia împărăție, Babilonul, care dă și numele acestei femei stricate, acestei religii. Robia de 70 de ani a celor din Iuda sau din Iudeia s-a petrecut acolo. Medo-Persia, a patra împărăție, care a găzduit și a încercarea lui Haman de a extermina evreii. Grecia, care și ea s-a împotrivit lui Dumnezeu printr-unul care se numea Antiochus Epifanus, care a dus un porc în templu și a profanat templu, lucru pentru care s-au ridicat Macabeii și au făcut o revoltă și Dumnezeu le-a dat biruință ca să curățească din nou. De aceea avem în Noul Testament sărbătoarea rededicării templului. Ei au curățit templu și l-au rededicat în slujbă undeva în jurul anului 150 înainte de Domnul Iisus. A șasea împărăție este Roma, urăciunea pustiirii, care a distrus templul în anul 70. Și a șaptea este Roma renăscută. Parte de lut, parte de fier, cea pe care o putem vedea și astăzi. Ea pregătește calea către împărăția globală a lui Anticrist și este bază a acestuia. Spune și despre un al 8-lea împărat sau a 8-a împărăție. Cuvântul împărat este sinonim cu împărăție. El vine în continuare celor 7. Cum se numește al 8-lea împărat? Anticristul. Și merge la pierzare după 7 ani de domnie. Atenție! Actuala Uniune Europeană nu este împărăția Anticristului, ci este baza lui de lansare. Baza lui de lansare. De aici va apărea și de aici se va lansa. Împărăția lui va fi mult mai mare decât Uniunea Europeană, dar de aici pornește și el este al 8-lea împărat, iese din numărul celor 7 și stăpânește peste tot pământul, cu mici excepții. Câteva neamuri vor scăpa din mâna lui. Se construiește astăzi calea pentru acesta. Relația strânsă între femeie și fiară, o avem aici de la versetele 12 până la 18, au o relație apropiată, pentru că în fruntea Babilonului celui mare se află cine? Prorocul mincinos. Și în fruntea puterii politice sau a fiarei se află Anticristul. Ce e cu cei 10 împărați? Mulți i-au căutat în istorie. Nu sunt în istorie, pentru că vor fi regiuni create în timpul celor 7 ani de domnie ai fiarei, ca să guverneze mai ușor lumea. Orice imperiu, ca să poată fi guvernat mai ușor, trebuie împărțit pe zone, pe regiuni administrative și aceștia sunt cei 10 lideri care vor domni timp de 7 ani împreună cu Anticristul. Care de care mai rău? Care de care mai îndrăcit? Și toți își dau puterea lor fiarei, toți 10 se supun în întregime lui Anticrist, dar au un timp limitat de către Dumnezeu. Un ceas nu înseamnă o oră, cum au înțeles unii, ci o vreme stabilită. O vreme stabilită, pământul acesta va fi guvernat de 10 împărați sau 10 șefi de regiuni, în fruntea lor fiind Anticristul. Totul este foarte bine detaliat aici. Sper să nu fim pe pământ atunci când se vor întâmpla. Ei vor fi conducătorii armatelor reunite la Armagedon. Aceștia 10 se duc împreună și vor să se lupte cu mielul, dar mielul și cei care sunt cu el îi vor birui. Atenție, mielul și cei care sunt cu el, cine vor fi? Cei care vor fi cu el și vor birui fiara și pe cei 10 și toate împărățiile lumii. Cine? Biserica. Vă dați seama cât de înaltă e chemarea? Noi vom asista la Armagedon și vom fi de partea celui care câștigă, de partea celui care va domni 1000 de ani pe pământ. Aceștia au un ceas putere, adică 7 ani, nu știu câtă vreme din cei 7 ani ei au putere pe pământul acesta, însă Domnul Iisus, care e Domnul domnilor și împăratul împăraților, vine împreună cu biserica lui la Armagedon. Și ei vor birui fiara. La un moment dat, spre sfârșitul celor 7 ani, înainte de Armagedon, foarte interesant, cei 10 și cu fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. La un moment dat, bogăția ei extraordinară, să știți, Biserica Catolică, unii estimează cam jumătate din finanțele lumii sunt în mâinile lor și cealaltă jumătate în mâinile unor evrei corupți. Și nu mai discutăm despre asta, că sunt multe materiale pe internet, puteți găsi. Sunt câțiva oameni care guvernează lumea întreagă și ei dau întreaga lor stăpânire anticristului. Deja i-au dat-o satanei și în timpul necazului o vor da pe față anticristului. Lucrurile deja există. Și fiindcă biserica aceasta este foarte bogată, că înglobează bogății pe care le-a strâns timp de mii de ani și pe care le mai strânge și în timpul necazului, asta va fi o ispită pentru ei. Vor fi tentați de bogăția ei și zice, vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Vor jefui toată bogăția ei, se vor ridica, o vor da jos de pe ea, fiara va da jos femeia și o va face țândări și va lua din ea toată bogăția. De ce? Probabil ca să-și justifice sau să-și alimenteze campaniile lor militare, pentru că orice campanie militară presupune un buget enorm. Loviturile care se fac acum aeriene în Orient costă în fiecare zi zeci și sute de milioane. Un cost exorbitant. Bombele alea pe care le lansează sunt bombe foarte scumpe și orice lansare, orice avion care decolează cu câteva zeci de mii sau sute de mii de dolari tura, să zicem așa. Și sunt multe, multe astfel de raide. Vă dați seama, pentru un astfel de război global, câți bani vor trebui, de unde îi va lua? La sfârșitul celor 7 ani prădează această biserică universală și iau bogăția. Procedând astfel, nu fac decât să execute, fără să-și dea seama, planul lui Dumnezeu. Observați, chiar și vrăjmașii lui, fără să știe, fără să-și dea seama, îi împlinesc planul ei. Zice aici Scriptura, versetul 17. Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul său. Să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Astfel se va face judecata acestui sistem religios corupt. Capitolul 18. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit din risipa despătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însă și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zicea în inima ei, șed ca o împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata, negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de filde și tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici un de lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici robii, nici sufletele oamenilor. Ce listă mare! Haideți să ne uităm puțin cum se va face judecata acestui Babilon religios. Un înger anunță căderea Babilonului și este un motiv de mare bucurie în cer. Repet, sfinții lui Dumnezeu găsesc bucurie când se face dreptate pe pământ și ne vom bucura și vom sări în sus de bucurie. Dumnezeu a făcut dreptate, a deosebit ce este grâu de ce este pleavă. Și asta oricum se va face la răpire, că Dumnezeu își va strânge grâul lui în grânar, iar pleava care trebuie să ardă aici arde. Va fi arsă de foc de tot. Ajunge să guste veșnic ceea ce trăise doar vremelnic. Atenție! O perioadă de timp ea era deja unită cu duhurile necurate, dar acum ajunge un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, pentru că oamenii care trăiesc în păcate, nu trăiesc doar în păcate, ci duhuri necurate îi stăpânesc. Este un duc de mânie, este un duc de dezbinare, este un duc de curvie. Nu-i doar păcatul, e și duhul ăla. Și duhul ăla te va duce în locașul lui, că la sfârșit duhurile astea toate vor fi legate și aruncate în iad. Și vei fi și tu cu ei acolo dacă ești stăpânit de un astfel de duh. Zice, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. Cine trăiește cu duhuri pe el, de duhuri va avea parte. Și biserica asta, fiindcă n-a făcut disciplină, fiindcă a fost coruptă, fiindcă a fost imorală și a permis păcatul, duhurile necurate stăteau în ea deja. Iar când este judecată, nu ajunge decât să fie pe față un locaș al dracilor. Deja e un locaș, de astăzi este. Nu Dumnezeu locuiește în mijlocul ei, ci este deja un locaș al dracilor și o închisoare a oricărui duc sau un loc de găzduire a oricărui duc necurat. Și te duci acolo și vezi duc de lăcomie de avere. Își ia pedeapsa meritată pentru curvia cu clasa politică. Repet, acest Babilon cel mare nu e religia musulmană, nu e religia budistă. Nu ea în sine, ci este una care se dă drept mireasa Domnului, spune biserică și spune și creștină. Își ia pedeapsa meritată pentru curvia cu clasa politică cu scopul de a obține beneficii materiale. Poporul Domnului însă, la versetul 4, este chemat să iasă afară. Și o să discutăm despre această chemare la sfârșit când vom ajunge la concluzie. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. De ce să ieșim? Pentru ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Ea este judecată rapid, evoluează 2000 de ani, ajunge mare și puternică, stăpânește peste tot pământul, adună bogății atâta vreme, dar judecata ei este, durează doar o zi, lui Dumnezeu nu-i trebuie mult, decât un ceas, un minut și a judecat în întregime, o singură zi. Și de aia se și sperie toți oameni și zic, cum într-o zi s-a distrus tot? Da, într-o zi Dumnezeu poate să întoarcă lucrurile și domnia lui să vină pe pământ. Și chiar o va face, slăvit să fie el.
Amin.
Împărații și negustorii o plâng. Plâng după ea. De ce plâng? Pentru că aveau profit de pe urma ei. Cine face un idol și să nu o tragă de pe urma lui un folos? Și se plâng și pe ei pentru că nu mai au cu cine se îmbogăți. Fantastic, spunea David Wilkerson, a citit o meditație săptămâna aceasta. Zice, omul când este prins de duhul lăcomiei de avere, și sub judecata lui Dumnezeu, pământul întreg este judecat și el se plânge că nu mai are bani, nu mai am cu cine să fac negoți. Fantastic e duhul ăsta. O să pierd financiar, măi omule, lumea întreagă e judecată și tu te vaiți că nu mai ai cu cine să faci negoți, tu vaite de că nu o să mai ai viață, că Dumnezeu o să te condamne veșnic. Cât de teribilă e lăcomia de avere. În mijlocul bisericii care se numește creștină sunt oameni lacom de avere, cu sutele și cu miile. Chiar în fruntea ei, chiar la amvoane. Dumnezeu va judeca toată asta. Dacă Dumnezeu tace, nu înseamnă că El este de acord cu ea. Dacă Dumnezeu tace, este pentru că încă este vreme de har, încă e vreme de cernere. Dar într-o zi Dumnezeu va judeca asta. De aceea ai grijă cum trăiești. Și ce te stăpânește? Oamenii aceștia vor plânge după bani și sub necazul cel mare. Dacă ți este lipită inima de pământ, de pământ vei avea parte și anume de judecata Lui. Căci Scriptura spune unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă inima ta e lipită de cer, comoara ta e El. El este Dumnezeul nostru, scutul nostru și răsplata noastră, cea foarte mare. N-am nevoie de nimic. Am nevoie să fiu cu El, să-L văd pe El, să-L cunosc pe El și într-o zi să-I spun, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te-am slujit și cu Tine vreau să petrec veșnicia. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Că va face lucrul acesta cu toți cei care îi predau inima astăzi. Și care ies din Babilonul cel mare, care nu sunt părtași la toată spoiala asta, la tot amestecul ăsta. Și noi suntem creștini, și noi, sângele Domnului Iisus, crucea. Nimic, vorbe, în adânc este lăcomie de avere și curvie și alte duhuri necurate. Versetele 12-13 enumeră marfa comerțului. Ați văzut ce listă lungă? La un moment dat obosești cu oi, cu boi și așa mai departe. Dom'le, ce listă mare! Dar atenție, la sfârșitul listei, asta ne interesează. După ce sunt o grămadă de lucruri materiale, sunt enumerate și, ce? Sufletele oamenilor. Religia asta face comerț cu sufletele oamenilor. Omul nu este decât o oaie de mulți de pe care să obții profit. Ce poți? Încă din vechime, prorocii spuneau despre asta că erau păstori care decât obțineau laptele, mulgeau turma, se îmbrăcau cu lâna, dar nu hrăneau turma. Ei decât vedeau într-un om, un membru de pe urma căruia poți să trăiești și primul lucru care îi interesa este unde lucrează și câți bani câștigă. Să-i calculezi eu zeciuiala, să-i dau banii, să-i spun, uite, atâta trebuie să dai. Ăștia sunt oameni care aleargă după un câștig mărșav și care fac comerț cu sufletele oamenilor. Babilonul, nu doar religia catolică, asta se întâmplă nu doar în lumea ortodoxă, ci și în lumea care se numește evanghelică. Omul este privit ca o marfă. Cât pot să câștig de pe urma lui? Ce poate să-mi dea? Cât poate să contribuie? Și cum trăiește el? Păi dar nu mă interesează cum trebuie. Poate să trăiască cum vrea el. Poate să ia ore la televizor, poate să ducă să facă toate păcatele. Important este să vină la biserică și să își dea zeciuiala și să-și dea peste zeciuială și alți bani și să ne vopsească biserica și să ne ridice sala și să ne facă. Și e bun, e bun. Atenție, este o sursă de comerț sufletul omului pentru acest Babilon pe care îl condamnă Dumnezeu. Imediat o să facem analiza, să vezi dacă tu ești parte, tu care ești aici sau tu care asculți studiul pe internet, să vezi din ce fel de sistem faci parte, din biserica Domnului, cea sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură pe care o răpește Domnul și o va slăvi curând, sau din Babilonul cel Mare, care va avea drept pedeapsă judecata într-o singură zi. Versetul 14, continuăm cititul. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii, ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare. Într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule, bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Și să știți, cerul întreg se va bucura. Versetul 21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit, și nu se va mai auzi în tine nici sune de lăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din pluiere, nici cântători din trâmbițe, nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Amin. Versetele 14 până la 24 prezintă două atitudini la căderea Babilonului. Unii se jelesc și alții se bucură. Cei de pe pământ se jelesc pentru că li s-a dus bruma de religie cu care se acopereau frunzele, cu care voiau să-și acopere goliciunea astea, vor cădea dintr-o dată și te vei vedea gol și descoperit, dar va fi prea târziu. Iar alții se vor bucura, aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu din ceruri. Pare că lamentațiile, plânsul nu se sfârșește. Cine se mai plânge aici? Îi enumerăm repede. Comercianții, neguțătorii se jelesc fiindcă au pierdut sursa câștigului lor. Vai, vai, atâtea bogății într-un ceas au prăpădit, ăștia-și plâng bogățiile, atâtea bogății. Vedeți, omul și sub judecata lui Dumnezeu, tot la bogățiile lui se gândește. Dar ce faci cu bogățiile? Tu nu înțelegi că vine Domnul, că e judecata lui Dumnezeu, dar mie îmi trebuie bogățiile. Vai, cei ce aveau afaceri de transport cu vapoare, pe vapoare, și toți marinarii se jelesc și ei pentru că și-au văzut negoțul ruinat. Vai, cât comerț făceam, câți bani făceam din asta, nu mai facem niciun ban. În același timp în cer însă, în versetul 20 se spune că este mare bucurie că-și Domnul face dreptate robilor săi. Dumnezeu a judecat-o și Dumnezeu este drept ca să judece pe cei care cred ei că îl înșală pe Dumnezeu. Nu pot să îl înșel pe Dumnezeu. Iată un înger puternic arată un semn profetic. Știți că în vechime erau diferite semne profetice. De exemplu, Ieremia trebuie să umble cu un jug pe gâtul lui și aici un semn profetic îl face chiar un înger. Ia o piatră mare, imensă și o aruncă în mare și arată repeziciunea cât de puțin timp va fi până când Dumnezeu va judeca. El pune capăt veseliei provocate de distracțiile. Atenție, oamenii din Babilonul cel Mare trăiesc în distracții. Versetul 22, mai uitați-vă puțin ce au ei. Au sune de alăute, astea nu sunt instrumente de laudă la adresa lui Dumnezeu. Oamenii se distrează și petrec. Să ne trăim viața, să mai facem un grătar, să ne mai întindem pe plajă, să mai facem lucruri. Oamenii de aici petrec chiar într-o vreme de necaz. Și spune aici, nu mai sunt nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbițe, nu mai e niciun meșter, nu mai nimic, s-a terminat. Toată distracția asta, omul avid de distracție, își va vedea ruinată fericirea lui și va huli pe Dumnezeu, pentru că fericirea lor a fost să se distreze și la urmă, peste distracția asta, să pună o spoială de religie crezând că îl înșală pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și judecă dintr-o dată această religie falsă. El pune capăt așadar veseliei provocate de distracțiile ei, pe care, fiți atenți ce sadic, ce ciudat, ea se bucură și se distrează în timp ce continuă să verse sângele sfinților. Teribil lucru! Și astăzi creștinii se bucură și se distrează omenește și sângele sfinților este vărsat în zilele noastre. Din ianuarie până în martie, mii de creștini au fost uciși. Nu la noi în România, dar în alte țări. Și noi ar trebui să plângem, să ne jenim, să zicem, Doamne, cât de mult ar trebui să slujim Ție, cât de mult ar trebui să fim predați Ție, când frații noștri își dau viața. Femeia aceasta ușoară, Babilonul cel Mare, ea se distrează în timp ce martirii sunt uciși și pe drept Dumnezeu o judecă și atunci lucrurile se schimbă. Cei care se bucură sunt cei din ceruri și cei care se jelesc sunt cei care au parte de judecată. Și trecem la concluziile noastre. Dragii mei, Babilonul cel Mare se construiește deja acum, în paralel cu Biserica Domnului. Sunt două mari grupuri religioase, nu trei, două. Unul e Babilonul cel Mare, care cuprinde nu toate, numai toate religiile Pământului, ci și toate denominațiile creștine care fac pact cu lumea și trăiesc în distracție și urmăresc valori materiale și se construiește Biserica. Domnul Iisus zidește Biserica sa și Duhul Sfânt zidește Biserica sa. El dă daruri pentru zidirea Bisericii și toate darurile trebuie să contribuie la zidirea Bisericii. Din care din cele două grupuri faci parte? Ai grijă și răspundeți bine la întrebarea asta, că de asta depinde veșnicia ta. Nu cum ești tu, ci din care grup faci parte, asta contează înaintea lui Dumnezeu. Păi zice, eu sunt sfânt, dar fac parte din Babilonul cel Mare. Hai să ne uităm puțin. Biserica în care te închini tu este una babiloniană sau una sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură? În Efeseni capitolul 5 spune că Domnul vine după o mireasă curată, sfântă și fără pată. După o fecioară curată, nu după curva cea mare. Din care, din aceste două, faci tu parte? Biserica ta este babiloniană sau este una sfântă și curată? Hai să vedem cum ne dăm seama. Că ar putea întreba cineva, cum să-mi dau eu seama? Păi aici e mintea plină de înțelepciune. Domnul să deschidă ochii fiecăruia, să-și vadă starea. Și zici, dar nu mă interesează pe mine de starea fraților tăi. Dar te interesează unde ești, că mergi agățat și te faci părtaș pedepsei ei, dacă te-ai făcut părtaș păcatelor ei. Câteva întrebări pentru a-i face un test în lumina Scripturii. Ia fiți atenți câteva întrebări și faceți testul acesta, aplicați-l adunării sau bisericii din care faceți parte fiecare și ni-l aplicăm și noi nou aici. Ce fel de relație are cu statul? Pentru că această curvă cea mare primește beneficii de la stat. Primește biserica ta beneficii materiale de la stat pentru a tăcea din gură? Are beneficii materiale? Cultul tău are beneficii materiale? Se reunesc liderii ei corupți cu ceilalți într-o unitate babilonică? Poți să-i vezi la masă pe liderii cultelor împreună cu cei care au vărsat sângele martirilor? Sunt ei astăzi la masă? Tu faci parte din așa ceva? Păi ce, n-am eu nicio vină. Oare? Al doilea test. Este o biserică bogată material? Este o biserică bogată? Spune că la Laodicea m-am îmbogățit? Sunt bogat și nu duc lipsă de nimic? Și, bineînțeles, poți să spui, da, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Ia uite-te mai bine cum s-a îmbogățit. Cum s-a îmbogățit? Al treilea test. Este religia o sursă de câștig pentru conducătorii ei? Pentru că oamenii din Babilon folosesc sufletele oamenilor ca să obțină câștig. Ce-ți urmărește liderul din față? Viața ta spirituală sfântă sau nici nu-l interesează de ea? Îl interesează să trăiești după Scriptură sau îl interesează să-i dai banul acolo? Ce-l interesează? Păi zici, Doamne, prea de tot să spui așa lucrurile astea pe față. Da, le vom spune pe față. Ce-l interesează? Îl interesează sufletul tău sau buzunarul tău? Dacă îl interesează buzunarul, să știi că ești din Babilon. Ia fiți atenți ce spune Scriptura despre oamenii aceștia, care trăiesc astăzi și formează Babilonul în culte creștine. Și mi-asum răspunderea pentru ceea ce spun. Ei, fără să-și dea seama, nici ei nu știu că sunt înșelați, ei fac parte din Babilon. Zice așa, Titul 1:11, ei buimăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe.
E har, e bine, stai liniștit, trăiește tu așa, nu-i niciun păcat să faci toate lucrurile astea, e bine, e bine. Dumnezeu nu te stinge și așa mai departe, te leagă-ne în închipuiri, zadarnice în închipuiri, făcute, făurite de ei, ale minților lor și te adorm. Dar nu fără scop, ca să obțină un câștig, învață pentru un câștig urât. Spune în Titul 1:11, 2 Petru 2:3. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Și spune de bine și spune ce bun creștin ești tu. Și te înșeală. Și să nu te supere cumva, că dacă te superi nu mai dai zeciuiala și nu mai are omul bani. Și nu mai are să plătească factura bisericii. Asta e Babilonul, dragii mei. Omul adevărat al lui Dumnezeu dă păcatul pe față. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Și dacă te taie, să știi că e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te leagă, nu e cuvânt, e altceva. Este șoapta celui rău. Iuda 1:16 spune, ei sunt niște cârtitori, trăiesc după poftele lor și slăvesc pe oameni pentru câștig. Le vorbesc de bine, îi slăvesc pe oameni. Vai, care e cel mai bun creștin? Păi ăla care dă cel mai mult. Și îi slăvesc pe oameni. Vai, ce onorați ne simțim să-l avem pe fratele, nu știu care. Și îl slăvesc pe om și îi dau scaunul din față. Și spune și Iacov despre oamenii ăștia. Dacă vine un om bogat și îmbrăcat bine, îl pui în față să vadă lumea. De ce? Pentru că ne dă. Ei, ăla e Babilonul. E biserica ta așa? Atunci să știi că ea este din Babilon, face parte. Dacă nu s-a unit pe față, deja s-a unit în acte și în momentul în care faci pact cu statul ca să-ți dea, vei zice, dar ce, tu ești împotriva statului? Ba nu, noi ne supunem legilor statului și ascultăm de stat. Dar nici el n-are treabă cu noi, nici noi cu ei. Nu trebuie să fie nicio relație de subordonare între stat și biserică. Asta a fost discuția în tot Evul Mediu, dacă biserica să se supună împăratului sau împăratul bisericii și s-au tot certat. Acum e foarte simplu. Împărăția mea, spunea Domnul Iisus, nu e din lumea aceasta. Ea nu trebuie supusă și nu trebuie să depindă de lumea materială. Este o împărăție cerească și se construiește ceresc. Noi ne supunem legilor, dar nu tragem profit de pe urma statului. Dacă suntem cu adevărat biserica sfântă, curată a Domnului Iisus. Dacă ai răspuns da la vreuna din întrebările testului acesta, atunci să n-ai niciun dubiu că faci parte, fără să vrei și fără să știi, din Babilonul religios. Nici n-ai știut, nici nu ți-a spus nimeni. De asta e cartea Apocalipsa scrisă și de asta a lăsat Dumnezeu versetul 4 din acest capitol 18. Pentru tine astăzi, nu pentru oamenii din necaz, că în timpul necazului nu mai este poporul în Babilon. Poporul lui Dumnezeu este deja în ceruri, deja a fost răpit, iar poporul pământesc Israel este în Boțra, cum am auzit. În Edom îl apără Dumnezeu, o rămășiță sfântă. După ce au fost masacrați, două treimi, ultima treime este adăpostită de Dumnezeu în timp miraculos. Cuvântul acesta din versetul 4 este pentru noi astăzi. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Păi dar eu caut să-mi trăiesc viața sfântă. Măi frate, tu iei cina cu oameni corupți. Ce legătură este între lumină și întuneric, între sfințenie și fără de lege? Ce legătură este? Și te faci părtaș faptelor lor. Păi zici, eu n-am făcut nimic. Dar ai semnat acolo în lista de membri. Și ei da putere omului ăla ca să facă pact cu statul. Și să construiască Babilonul cel mare prin semnătura ta. Prin asta. Ieși din mijlocul ei, poporul meu. Nu te face părtaș la păcatele ei. Pentru că dacă te faci părtaș la păcatele ei, vei fi lovit cu urgiile ei. Asta spune Scriptura. N-am scris eu cuvântul ăsta. Și aici vorbește de un popor al lui Dumnezeu. Un popor sfânt, dragii mei, vreau să nu fiți orbi și să fiți conștienți de lucrarea care o face Duhul Sfânt acum înainte de răpirea bisericii. Dumnezeu își scoate poporul din Babilon, cum și-a scos poporul evreu după 70 de ani de robie, acum își scoate poporul din Babilonul religios, o rămășiță sfântă, un popor al lui. Și cuvântul este ieși. Păi stai că să mai văd că poate îi trezesc. Ieși! Ieși unde să ies? Ieși afară din tabără la el și suferă o cara lui. Tu cu el, dacă ești decât tu cu el, e de ajuns. Tu și cu el. Dar să fii cu el, nu cu curva cea mare, care șade pe ape mari. Nu te face părtaș la păcat și să zici, nu-i nimic, domnule, trăiesc ei așa, eu trăiesc în sfințenie. Oare trăiești în sfințenie? Ia pune tu un măr stricat într-un coș de mere bune, să vezi cât timp este până se strică tot. Dar dacă tot coșul e de mere stricate și tu ești un măr bun, chiar dacă ai fi tu bun, te-ai strica repede de tot. Și ai alerga după lucrurile, după că aleargă și ei. Ieși, nu fii tu mai înțelept decât Scriptura. Ieși fugind. Și mi-asum răspunderea, repet, pentru cuvintele care le spun. Prin Duhul Domnului, îndemnul este pentru noi astăzi din cartea Apocalipsa. Și pentru toți cei care au cuvintele astea, ieși din orice sistem corupt, ieși, fugi! Fugi de el! Dumnezeu își face o rămășiță sfântă în toată lumea asta. Și în țara asta își scoate poporul lui la el. Și acolo ai părtășie cu el. Și acolo vine el și acolo vine slava lui. Și acolo e biserică sfântă și curată. Și acolo nu urmăresc oamenii după buzunarul tău. Și acolo nu te gâdilă nimeni la firea pământească. Și nu slăvește nimeni pe oameni pentru câștig. Ci pun păcatul pe față. Și Dumnezeu îți curățește viața și te trezește. Și te sfințește și te pregătește pentru răpire. Că dacă n-ar fi așa, pe nimeni n-ar răpi. Dar el își pregătește un popor sfânt ca să aibă pe cine răpi. Fiindcă Babilonul acesta va merge la pedeapsă într-o clipă. Nu te juca cu cuvintele Scripturii și nu le arunca înapoi a ta. Altfel te vei face părtaș păcatelor ei, chiar dacă tu crezi că îți duci o viață sfântă. Ieși afară din tabără la el, suferind o cara lui, și să știi că dacă iese unul, Dumnezeu va mai scoate și pe altul și va mai scoate și pe altul. Ai curaj, asumă-ți răspunderea, nu te teme, lasă ritualul, lasă forma, poți să mai faci încă 100 de ani, dar nu vor mai fi 100 de ani până când vine Domnul, nu vor mai fi cu siguranță. Poți să trăiești până la venirea Domnului într-o formă moartă și să nu știi niciodată ce a însemnat viața. Ieși afară, pentru că acolo este viață. Pe orbul din naștere l-au dat ei afară și când te sfințești tu, nici nu mai trebuie să ieși, că te dau ei afară. Păi ce, te crezi mai sfânt ca noi? Nu mă cred, chiar sunt. Și dau toată slava lui Dumnezeu. M-a izbăvit Dumnezeu de televizor, m-a izbăvit Dumnezeu de păcat ascuns, de internet, de modă, de bani, de lux, de lăcomie, de avere, de a-mi face pe pământul ăsta. M-a izbăvit Dumnezeu, slavă lui, sunt sfânt pentru că El m-a făcut sfânt. Și vă condamnă asta? Vă sperie? Oamenii se sperie de asta? Păi normal, când viața ta este sfântă, va sta ca un țepuș în coasta lor și se vor simți acuzați? Și se miră ei că nu alergăm la același potop de desfrâu cu ei. Și atunci te vor scoate afară cum l-a scos pe orbul din aș și zice, du-te că tu ești în păcat născut. Nu te teme când te iau de mână și te azvâr la afară, pentru că afară l-a întâlnit pe orbul acela Iisus și l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el a zis, și cine este, Doamne, ca să cred? Acela care vorbește cu tine, el este. Cred, Doamne, și s-a închinat. Asta să faci și tu, e atât de simplu. Domnul să ne ajute să facem parte din rămășița aceasta sfântă, care în ziua venirii lui va fi alături de el și va privi de sus judecata sistemului religios. Și în ziua aceea vei zice, slăvit să fie Domnul că mi-a deschis ochii și că am ascultat de cuvântul lui.